यहोशुआ अध्याय 22। तद यहोशुआ ने रऊबेनिया गादियां अते मनश्या दे अधे गोत नू सद्या। उन्हां नू आख्या कि तुसी उस सारे दी पालना कीती जिहड़ा हुकम तुहानू यहोवा दे दास मूसा ने दिता सी। तुसी मेरी सारी आग्यावां नू मन्या जिन्हां दा मैं तुहानू हुकम दिता सी। तुसी सारे बहुत सारे दिनां तों अज दे दिन तक अपने भरावां नू नहीं छड्या अते यहोवा अपने परमेशर दे हुकमां दी जिम्मेवारी दी पालना कीती। हुण यहोवा तुहाडे परमेशर ने तुहाडे भरावां नू सुख दिता है जिवें उस उन्हां नाल वचन कीता सी। हुण तुसी मुड़ जाओ अते अपने तंबुआं विच अपनी मिलख दे देश नू जिहड़ी यहोवा दे दास मूसा ने तुहानू यरदन दे पार दित्ती सी जाओ। केवल तुसी उस हुक्मनामे दी अते व्यवस्था दी बहुत मेहनत नाल पूरा करन दी पालना करियो जिन्हां दा यहोवा दे दास मूसा ने तुहानू हुक्म दिता सी। अते यहोवा अपने परमेशर नाल प्यार करो अते उस दे सारिया राहां उत्ते चलो अते उस दे हुक्मां दी पालना करो अते उस विच बने रहो अते अपने सारे मन नाल अपनी सारी जान नाल उस दी उपासना करो। तद यहोशुआ ने उन्हां नू बरकत दित्ती अते उन्हां नू विद्या कीता। फिर वह अपने तंबुआं नू तुर पए। मनश्या दे अधे गोत नू मूसा ने बाशान विच मिलख दित्ती अते उस दे दूजे अध नू यहोशुआ ने उस दे भरावां दे नाल यरदन पार पछम वल मिलख दित्ती। तां फिर जद यहोशुआ ने उन्हां नू उन्हां दे तंबुआं नू भेजा तां उन्हां नू बरकत दित्ती। उन्हें उन्हां नू आख्या कि वड्डे धन नाल अते बहुत वड्डे चौणे नाल अते चांदी सोने पित्तल लोहे अते वस्त्रां दे वड्डे ढेर नाल अपने तंबुआं नू मुड़ जाओ अते अपने वैरियां दी लुट्ट नू अपने भरावां नाल वंड लो। रऊबेनी गादी अते मनश्या दा अद्धा गोत इसराइलियां दे विच्चों शिलोह तों मुड़ तुरिया जिहड़ा कनान देश विच है कि वह गिलियाद दे देश नू अपनी जगीर विच जाण जिथे उन्हां नू मूसा दे राही यहोवा दे हुक्म अनुसार कब्जा दिता गया सी। जद वह यरदन दे इलाकियां विच आए जिहड़े कनान देश विच हन तां रऊबेनिया गादियां अते मनश्या दे अधे गोत ने उत्थे एक जगवेदी बनाई अर्थात यरदन दे उत्ते एक जगवेदी जिहड़ी वेखण विच वड्डी सारी लगे। इसराइलियां ने सुनिया कि वेखो रऊबेनिया गादियां अते मनश्या दे अधे गोत ने कनान देश दे सामने यरदन दे इलाकियां विच एक जगवेदी इसराइलियां दे पासे वल बना लई है। जद इसराइलियां ने यह सुनिया तां इसराइलियां दी सारी मंडली शिलोह विच इकट्ठी होई कि उन्हां नाल युद्ध करन लई चढ़ाई करन। इसराइलियां ने रऊबेनिया गादियां अते मनश्या दे अधे गोत कोल अल आज़ार जाजक दे पुत्र फीनहास नू गिलियाद दे देश विच भेजिया। 10 प्रधान उस दे नाल इसराइल दे पुरखियां दे घराणियां दे कुल गोतां दा एक एक प्रधान अते हर मनुख अपने पुरखियां दे घराणे दा अते इसराइल दे हज़ारां दा सरदार सी अते उन्हां रऊबेनिया गादियां अते मनश्या दे अधे गोत कोल गिलियाद नू जा के उन्हां नाल गल कीती कि यहोवा दी सारी मंडली इउं आखदी है यह की बेईमानी है जिहड़ी तुसी इसराइल दे परमेशर दे विरुद्ध कीती है कि तुसी अज दे दिन यहोवा दे पिछे चलण तों मुड़ गए हो अते अपने लई एक जगवेदी बना लई है कि तुसी अज दे दिन यहोवा तों आकी हो जाओ। कि साडे लई पौर दी बुराई छोटी है जिस तों असी अपने आप नूं अजे पवित्र नहीं कीता भावें यहोवा दी मंडली विच बवा पै गई सी। कि तुसी अज दे दिन यहोवा दे पिछे चलण तों इनकार करदे हो तां इस तरह होवेगा कि जे तुसी अज दे दिन यहोवा तों पिछे मुड़ जाओगे तां कल ओ इसराइल दी सारी मंडली उत्ते गुस्से हो जावेगा। तां वी जे तुहाडी अपनी जमीन अशुद्ध हो गई होवे तां तुसी यहोवा दी मिलख दे देश नूं लंघो जिथे यहोवा दा डेरा टिकिया होया है अते साडे विच मिलख लै लो पर ना यहोवा तों पिछे हटो अते ना साथों पिछे हटो। यह ना होवे कि यहोवा साडे परमेशर दी जगवेदी दे बिना कोई होर अपने लई जगवेदी बना लो। कि जरह दे पुत्र आकान ने चढ़ावे दीयां चीज़ां विच बेईमानी नहीं कीती सी कि इसराइल दी सारी मंडली उत्ते क्रोध आ पिया अते ओ मनुख इकला ही अपनी बुरियाई विच नास नहीं होया सी। तद रऊबेनिया गादियां अते मनश्या दे अधे गोत ने इसराइल दे हज़ारां दे सरदारां नू उत्तर दे के यह गल कीती यहोवा समर्थ परमेशर हाँ यहोवा समर्थ परमेशर उही जानदा है अते इसराइल भी जानेगा कि जे कदी पिछे हटन विच जां यहोवा दे विरुद्ध बेईमानी करन विच कुछ होया होवे तां अज दे दिन सानू ना छड्डो। कि जे असी अपने लई इह जगवेदी बनाई होवे कि यहोवा दे पिछे तुरंत तों मुड़ जाइए अते जे उहदे उत्ते होम दीआं बलियां ਜਾਂ ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਈਏ ਜਾਂ ਸੁਖਸਾਨ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਲੇਖਾ ਲਵੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਰਊਬੇਨੀਓ ਅਤੇ ਗਾਦੀਓ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਯਰਦਨ ਹੱਦ ਠਹਿਰਾਈ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਗ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮੁਕਰਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਬਲੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਲੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁਖਸਾਨ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਖਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਗ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਆਖਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ, ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਲਈ ਨਾ ਬਲੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਬਲੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਦ ਫੀਨਹਾਸ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਊਬੇਨੀਆਂ, ਗਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਅਲ ਆਜ਼ਾਰ ਜਾਜਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਫੀਨਹਾਸ ਨੇ ਰਊਬੇਨੀਆਂ, ਗਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਲ ਆਜ਼ਾਰ ਜਾਜਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫੀਨਹਾਸ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਊਬੇਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗਿਲਿਆਦ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਦ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰਊਬੇਨੀ ਅਤੇ ਗਾਦੀ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਦ ਰਊਬੇਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ।